suizidioak bere buruaz beste egiten duten personen kopuruak goranzko joera hartu duela esan izan dugu behin baina gehiotan. Batez ere, gaur egun zenbatzen hasi direlako, horrelako gertakariak orain arte estatistika ofizialetatik at geratzen zen errealitatea. Kopuruz, trafiko istripuak alako bost dira gaur egun suizidioaren alde egiten duten personen ondorioz sortzen diren heriotzak, eta hori horrela, heriotz modu honen prebentzioan lan egiten duten elkarteek akulu lana eginda suizidioen aurkako estrategia bat aurkeztu du gaur Osasun Sailak. Errolda eta mapa bat iragartzen dizkigute, eta horrez gainera ba jarrera suizidak dituzten personen historial klinikoan ba aipamen hori ere jarriko dela besteak beste. Biziraun elkarteko bozemailea da Agustin Erkizia, arratsaldeon Agustin.
Bai, arratsaldeon.
Zuen aspaldiko eskarietako batzuk entzun direla ematen du?
Bai, sorionez hori esan beharra dukagu, guri hau gaur goizean aurkeztu den estrategia hau lantzeko garaian eratu zen lantaldean parte hartzeko aukera eskaini ziguten, eta parte hartze horretan ba, zenbait helburu eta neurri proposatu genituen, eta horietariko batzuk behintzat jasoak izan dira.
Momentu honetan eskuartean dauzkadan datuen arabera. Eustatek aipatzen ditu, 2017 urtean, 180 personek hartu zutela suizidioaren bidea. Kasu horretan 124 izan ziren gizonezkoak, bere buruaz beste egin zutenak, 46 emakumezkoak, eta nik zifra ofizialik ez daukat, baina berrian irakurri dut, Euskal Herrian 301 lagunek egin zutela iaz bere buruaz beste. Ez dakit Agustin, zuk datu zifra ofizialik baute dauzkazun eskuartean, realidadeaz.
Bueno, guk erabiltzen dugun erreferentzia beti ere izaten da, estatuko Estatistika Institutuak ematen dituenak. Denok referentzia bere erabiltzarren, eta horre unda laur eta bidira, 2017 datuak hartuz, hauek beti ere argitaratzen dira urtearen amaiera aldera, 2018koak jakingo ditugua 2019 urtearen bukaera aldera. Ez? Unda laur eta bidira, 2018ko ekin alderatuz, igoera txiki bat izan da, baina egia da, zoritxarrez pizkanaka, urte batzuk izan dira beherakoa, baina azkenak urteetan gonuz doan zerbait dela, ez? Bueno, datuetan sartu gaitezke, baina oso deigarri egiten dena da, zuk aipatu duzu horre kutxe iztripuekin alderatuta, diferentzia handia da, baina zorionez gizarteak asko horreratu du, violentzia matxistaren inguruan, eta horre hiltzen direnen bider larogi da, ez? Dimensio dira, ikeragarria dira. Orduan, arazo larria izanik, bazen garaia, arazo larria honi aurrez aurre begiratu, eta zerbait egiten azteko, ez? Bueno, horri erantzun nahian edo, antolatu zen lantalde hau, eta horren fruitua da, estrategia hau.
Eta ikusten duzue, tabuaren aurrean gizartean ari dela pixkanaka jarrera aldaketa gauzatzen?
A ber, egun batetik bestera hau ezin dezakegu aldatu. Haini zilean egun gai bat batatean aldatzea ezin eskoa da. Baina ikusten duguna da, gai hauek ateratzen goazen neurrian, ja jendeari entzuna egiten zaiola. Eta sorionez, komunikabideok ere parte hartu izan duzue proposamen horiekin, eta zuek ere pizkanaka, zegarri daukaguna da, prozesu honetan guk elkartetxok, naiz eta alegin du, gu iritsiko gara iristen garen aurrerako, baina komunikabideok ere, zer esanik ez dago, paperik eragarria daukazula, eta zorian ez Euskal Autonomia Erkidegoan, beti denik eskuzadotasun ez jokatu duzu, ez? Ikusten ari gara, erantzun on badaukagula, eta horien lekuko da, adibidez guk biziraun bezala aurten ere, hirugarren urte jarraian, Euskal Herriko Unibertsitateko UDE ikastaro bat antolatu dugu, 2017, 2018 eta 2019, eta bakoitzean 100 pertsonatik gora dira parte hartuko dutenak entzule moduan edo ikasle moduan, ez? Beraz horrek erakusten du, jendearen aldetikan gogo sentitzen duela ze gertatzen den, suizidio gai ez dakit gogor eta ilun horren atzean dagoena, ez?
Hor, 57 neurri jasotzen ditu estrategiak oro har. Danak jakina ez ditugu aipatuko, baina hor badakit esate baterako mapa bat izango dela, suizidatzeko arrisku lekuak denok ezagutzen ditugulako. Eta hoietan inzidentzia jartzea eta hor traba fisiko batzuk jartzeak esate baterako onura ekarriko du?
Bueno, bere buruaz beste egin nahi duenak, suizidatu nahi duenak, ba, puntu beltz horietan, ba, trabajartzen baldin badira, garbi dago, gutxienekan hor, ez dela suizidatuko, ez? Horren, puntu beltz horietan, ba, trabajartzen, alegintzen garenean ikusiko dugu horietan behintzat ez dutela egingo, eta momenturen batean, ba, bere buruaz beste, suizidatzeko, ba, gogo duen hori, ba, denbora gehiago beharko du, eta denbora horretan, gertaliteke, ba, persona horrek, ideia saldatzea, ze, zenbait kasutan jakin badakigu momentu batean etortzen den zerbait dela, eta gero hori, ba bueno, ez dut esango desagertu, ze hor buruan dabilen gai badelako, baina bai bapatekotasun hori, bere alokotasun hori, ba bueno, momentu horretan joan ingo zaio, orduan, neurrietariko bat horri da, puntu beltzak zeintzu diren zehaztu Euskal Autonomia Erkidegoetan, era batzutan erresa izango da, beste batzutan zailago izango da, baina erresa den lekuetan edo hainbeste kostatzen ez den lekuetan ba neurriak hartu da.
Jarrera suizidak izan dituzten personen kasuak historial klinikoan jartzeak horrek aurrera pausua suposatuko du baita ere, Agustin.
Bueno, bizitzako arazo guztiekin gertatzen den bezala lehendabizi arazo jakin behar dugu zein den. Eta hemen daukogun arazoetariko bada dimensioarena, ez? Horratzean dagoen benetako dimensioa zein da. Ba, dimensio hori dakigunean, eta guk persona baten aurrean gaudenean, baldin badakigu ze arazo daukan, erantzun bat emateko gai izango ginateke ze, ez baldin badakigu ze gertatzen zaion, erantzun emateko egara gai izango. Horren, lehen da bizi egin behar duguna da jendea erakarri, osasun zerbitzuetara, ikusi ezala gai garela, hain komplikatu izan den gai honi ere erantzun bat emateko, etorri, diagnostikatu, bigarren urratsa moduen eta hirugarren urratsa izango litzateke erantzun egoki batean.
Eta protokoloarena da beste puntu bat behar bada azpimarra ekarriko duena edo behar duena, ba askotan ez delako jakiten nola jokatu horrelako kasu baten aurrean eta behar bada protokoloan zehaztea eta ba suizidioaren inguruan egon daitezken personek jakitea zer egin dezaketen eta nola jokatu horrek aurrera pausoa ekarriko dio baita ere gizarteari.
Dudarik gabe, hori behar beharrezkoa den zerbait da, eta gaina iritzi bateratuak izan behar ditugu, eta denok garbi jakin behar dugu, horrelako egoera baten aurrean, nora joan behar dugu. Eta referentzia izan behar dugu bat eta bakarra. Ze hemen baliabide oso barriatua daude momentu honetan, eta estrategia udela medio, ba, nik uste protokolo garbi bat jarriko dela, eta horrelako egoera baten aurrean dagoen personalentzako, ba, bueno, referentzia konkretu batzuk izango ditula, eta horren inguruan dauden personentzako ere, ba, lagungarri izango direnak, ba, egoera honi aurre egiteko.
Uh-huh. Agustin, suizidak bere buruaz beste egin baldin badu, ba, hartu du bere erabakia, baina albokalteak izaten dira, eta biktimaren ingurukoak izaten dira hor, hemen gure munduan geratzen direnak, hoiek izaten dituzte, makina bat arazo, askotan gizartea bereiekin ahaztu egiten da. Hoiei ere jarriko zaie momentu honetan arreta?
Bai, ahaztuak izaten dira suizidatu direnak, eta zuk albokaltak aipatu dituzu, bai. Eta zuzenean, ba, kaltetuak suertatzen garen okeren neurri batean, ba, gizarteak orokorrean eriotza zitze egiten dugunean hori albo batera utzena izaten duelako, eta, bueno, hor daukagun bizitzaren beste, txamponaren beste alde badelako, ez? Horiek ere kontuen hartu behar dira bai ala bai, ze datui begiratuta esaten dena da batez beste, ba, suizidatuko persona bakoitzeko inguruan sei bat persona guztiz kaltetuak ateratzen direla. Beraz, guztiz kaltetu esaten dira, gaina metatzen duan zerbait da. Beraz, Euskal Autonomia Erkidegoan, ba hor, ba, mila bat persona urtero kaltetuak aterako, gehiatek eto hori metatzen duan. Beraz, horiekin ere zerbait egin behar da, eta guk, hor, kaso horretan, no, biziraun elkartetikan, proposamen batzuk egin ditugu, eta zuk aipatu dituzun, berroketa masazpi neurri horiek daude mailakatuak denboran zehar, lehen da biziko urtean, bigarren, hirugarren, belagarren, eta bosgarren urtean egin beharrekoak, eta guk proposatu dugun hori, ba, kaltetuak suertatzen diren horiei, ba, zera bat emateko babes eta laguntza bat emateko lehen da biziko lerroan kojatu izan da beraz, asmo eta borondatea badago hori ere behar den bezala erantzuteko.
Agustin, galdetu izan dizut, baina iruditzen zaite garrantzitsua dela gogoraztea. Ze protokoloa erabiliko dute, ba, suizidaren inguruan daudenek. Baina gizarteak oro har ezagutu ditzake kasuak eta askotan ez dakik nola hurbildu, ba, biktima diren personengana. Zer gustatzen zaie, zer eskertzen duzue?
Normaltasunez hurbiltzea. Jakinda, erantzuna izaltasuna izan daitekela, edo eta momenturen batean, ba, burura etortzen bali mazaizu, ba, gerturatu zaigun persona horrekin izan zuen ba harremana edo gertalitekela ba negarrez hastea, horri eustea, ez? Besterik gabe. Etortzea eta galdetzea zer modu zaude.
Empatia hortaz.
Bai, bai, jakinda ez dela arraza, eh? Ze horren maiz guk gureaten hitz egiten duguna da isiltasun aktiboa. Isiltasun aktiboak esan nahi du besterik gabe galdetu ere ingabe inguruan galdetzea jakinda ba hori, ba isilan egon daitekela edo bapatean negarrez hasi daitekela. Eta hori ere prozesuetan doa, ez? Baina gutxienik ez ahaztea. Ze pertsona horiek, gure kasuan behintzat, ezinezko duguna da, ba, eriotz hori, suizidio hori, gertatu aurreko bizitzara itzuli, ezinezkoa da, gure bizitza proiektuak guztiz buskatu direlako, horren beste pertsona batzuetan bihurtzen gara. Horren ezin dezakegu, atzeko egoerara, ojala, atzeko egoerara itzultzeko, atzera bide hori egiteko gai izango bagina, ezinezkoa da. Hori gu ez gara, nire kasuan behintzat hori ezinezkoa da. Baina jendea gerturatzen denean eta galdetzen dizunean zemo usaude, eta hori baskartzen da, baskartzen da.
Beste zerbaiten jarri nahiko zenuke arreta, Agustin?
Bueno, han aurkeztu denean eta han publikoki izan dut, eta hemen ere nik uste izan berreko zerbait dela. Ba, bueno, eskertzeko dela, ba, aurrez aurre, ba, Eusko Jaurlaritzak honi, ba, aurre egin nahi izatea, lidergoa berak hartu izana, kasunetan osasun zerbitzuaren bidez, eta publikoki eskertu, ba, hau koordinazio lan hau egin duten personai, badakigu disiplina anitzeko izan dela, hainbat erakundek parte hartu dutela, eta hainbat elkarte ere kontuan hartu dituzte proposamenak egin ditugunean, eta gero proposamen horiek, ba, estrategia dokumentu honetan sartu direlako. Abia puntu bada, jakin badakigu ez dela gai hartzaila dela, honek erpin asko ditu, baina guztion artean, nik uste gai izango garela pixkanaka, ba, soluzio bideak aurkitzen eta hor berrazko diren neurriak ba implementatzen.
Pixkanaka ikasiko dugu guztiok.
Bai, hori da.
Agustin Erkizia, biziraun elkartego bozemailea, eskerrik asko bereiziki bilera eta bilera artean zabiltzalako, badakigu hori, eta mezulariarentzat ere atera duzulako tarte bat. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri eta amaitu zen arte.